Táborový příběh se jmenoval Nesplnitelná mise. Předně chci poděkovat tomuhle sboru i já. Jednak za to, co říkal náš kazatel Pavel, za vaše štědré dary, které obohatili i náš tábor, ale chci vám taky poděkovat za modlitby a chci vám taky poděkovat i za dnešní tolerantnost, za to, že jste ustoupili tomu standardnímu režimu bohoslužby a můžeme to mít dneska trošičku jinak. Já, když si vzpomenu na tábor, jsou to pro mě čtyři takové věci. Lenka mluvila o prstenu, pro mě je to spacák. Abyste mohli jet na tábor, prožít všechna ta dobrodružství, tak se prostě musíte zbavit toho komfortu a musíte vlézt do toho spacáku. To druhý, ten tábor, to je ten svítek, který je tady dole pode mnou, o kterém byl celý ten příběh a o kterém jsme se chtěli něco naučit. To třetí byla kukla, která symbolizovala ty padouchy, kteří nás pronásledovali, nebo my je celý týden. A my jsme se vlastně nenápadně snažili děti vést k tomu, aby se vymezili proti těm padouchům. Ne, že by je byli proti těm lidem, ale aby ten svůj život vedli jinak než ti padouši. A to poslední bylo právě pas a peníze na to cestování. A ty čtyři symboly se stanou i podstatou mého dnešního kázání. A tak já začnu tou kuklou. Budu hovořit o kukle, i když možná na začátku to tak nebude vypadat. Když se děti vypravili hledat kumránský smytek, vy jste to před chvíli slyšeli, kontrolní otázka pro vás, kteří chodíváte do shromáždění, z jaké knihy Bible je ten smytek kumránský? Nebo o jaké? Izajáš, správně. Dorazili první ráno nočním letem do Izraele a vydali se hledat ty padouchy a nenašli a byli bezradní. A Jirka mi pomohl tím, že jednu věc neprozradil. Oni tu indicii, kam mají jet dál, nedostali od těch rabínů. Od těch rabínů dostali jenom kód k luštění šifry. Protože když dostali tady ty noviny ráno, kumránské, tak v těch kumránských novinách pod těmi hrdiny byl tady takový nějaký zvláštní kód. A od těch rabínů dostali způsob, jak ho vyšifrovat a když ho otevřeli tak, a zjistili, co je, tak byli překvapení, protože v tom kódu bylo napsané skutky 8, 26 až 28. No, problém byl, že už se ty tábory změnily a téměř nikdo z dětí si nevozí na tábor Bibli, takže naštěstí jsem Bibli měl, takže jsem jim mohl půjčit. A oni začali číst příběh, který byl pro ně obrovský překvapením. Bylo tam napsáno o etiopském ministru financí, prvním africkým křesťanem. Filip dostal pokyn od Božího anděla. Připrav se a jdi na silnici z Jeruzaléma do Gázy, tam, kde se prochází pouští. Filip se hned vydal na cestu, brzy uviděl průvod etiopského hodnostáře, ministra financí Kandáky, jak se tehdy nazývala vládkyně Etiopie a Sudánu. Byl v Jeruzalémě, aby vzýval Boha. Teď jel zpátky na voze a četl si svitek proroka Izajáše. A ty děti najednou zjistili, no jo, tady je návod. Tady je přece jasný návod, kam máme jet dál. Ještě jiný svitek Izajáše cestoval do Etiopie. Možná, že to je správná stopa. A to byl wow objev. A tak se nočním letem vydávají do Etiopie. A tady chci chvíli se zamyslet nad tím textem, který jsme před chvíli četli. Můžete mi říct, vy dospělí zejména, co dělá Černoch, etiopský ministr financí v Jeruzalémě, 2000 let před námi, a proč tam vzýval Boha? Existuje něco absurdnějšího než Černoch z Afriky vzývající Boha v Jeruzalémě, ještě ministr financí? Víte, jak je daleko z Etiopie do Jeruzaléma? Když jsem to zadal do Google, tak zjistíte, že z Etiopie do Jeruzaléma současnými cestami je to 4100 kilometrů, autem byste to jeli několik dnů, ale když jsem se ptal umělé inteligence, jak dlouho byste tam šli s karavanou, tak mi odpovídala, že s karavanou záleží jak která karavana, ale že plus minus 20 až 30 kilometrů za den šla ta karavana, takže těch 4000 kilometrů si můžete překlopit, přepočítat, kolik by to bylo dnů. Je taky pravdou, že většinou z té Etiopie v té době se plavili po moři, tak jsem se díval, kolik tehdy pluli lodě po moři a to mi řeklo, že ujeli takových 30 až 40 kilometrů za den ty lodě. Takže jak dlouho se trvala cesta etiopského dvořana do Jeruzaléma? S odhadem, když řekneme 30 kilometrů za den. 120 dnů. 3-4 měsíce cesty. A to ještě, kdybyste se nikde nezastavili, nikde jste si neodpočinuli od té cesty 120 dnů. Jenom když se podíváte ve srovnání s Českou republikou, víte, jak daleko je, tady to máte napsané, Česká republika od Jeruzaléma? Já pro mé, k mému překvapení je to blíž. 3600 kilometrů proti 4100 a tak si říkám, jak se ten etiopský dvořan dostane do Jeruzaléma, ještě minister financí, jak jsem se díval do Google, jestli v té době se místo Davosu setkání finančníků, to nebylo v Jeruzalémě a nesjížděli se všichni v Jeruzalémě a nic takového jsem nenašel, tak jsem přemýšlel, že tam byl na dovolené, jak se tam vlastně dostal. A ten text měl nadpis, že byl prvním etiopským křesťanem a bylo to tak. Víte, já jsem měl jednu úžasnou možnost, že já jsem přesně před rokem byl rovněž v Etiopii na návštěvě, pošlu zpátky tady, letěl jsem do Etiopie a když jsem letěl do Etiopie, já se vždycky strašně rád něco o té zemi přečtu. A oni mají jednu nejznámější etiopskou legendu. A ona je dokonce slavnější, ta legenda, než naše pověst o Šemíkovi, nebo praotci Čechovi, nebo o kněžině Libuší. A já vám ji rád budu teď vyprávět. A ta legenda je o princezně, která se jmenovala Mekeda. A ta princezna Mekeda se narodila asi před 1000 let před naším letopočtem svému otci v Etiopii a byla jedinou dcerou. No, narodila se samozřejmě mamince, ale byla jedinou jeho dcerou, neměl žádného syna. A protože měli strach, a teď dobře poslouchejte, protože měli strach, že byl narušila jejich náboženství, kdyby si ta jejich dcera vzala za manžela nějakého jiného krále, tak se rozhodli, že jí dají do vínku takovou sudbu, že se nesmí nikdy provdat. A tak ona začala vládnout v 18 letech a bylo to pro ní těžké. A to, proč se nemělo nakazit to jejich náboženství, podle té legendy, bylo proto, že byli Židé. V Etiopii Židé. A podle té legendy byli Židé proto, že 500 let předtím, když Mojžíš vyvádí na popud Pána Boha Židy z Egypta, tak část Židů se tehdy rozhodla, že na tu dobrodružnou cestu přes tu poušť teda nejdou, že jim to nestojí za to. A že zůstanou v Egyptě. Jenomže když ten Mojžíš odešel, tak najednou Egypťané s tou všechnou svou zlostí, co prožili těch 10 rán a všem se obořili na ty zůstavší Židy a začali je pronásledovat. A tak oni utíkají a jediná cesta, kam mohli utíkat, je na jih. Utíkají na jih a najdou si místo v Etiopii. A vybudují království, které se tehdy nazývá Kingdom of Aksum. Obrovské království, které je mezi Etiopií a zasahuje až vlastně na arabský poloostrov. A ta princezna tady má židovský základ a žije tam. A dokonce, když má tu korunovační slavnost, tak tam přijde krásný princ. Ona se zamiluje. A co s tím? A tak jí ale kněží řeknou, že nesmí se zamilovat, smůla, holka máš smůlu, ty se vdávat nebudeš. A tak se plně pustí do práce a zvelebuje svoji zemi, maká na tom všem. Dokonce udělá takový feminismus, že prostě v té zemi muži dělají ženské práce a ženy prostě vládnou a tak dál. Ale často pláče, jí ta láska chybí. Podle té legendy, pořád vyprávím legendu etiopskou, často pláče a jí ta láska chybí a neví, co s tím. A tohle je ta princezna. A nakonec přemýšlí, kdo by ji vysvobodil 1000 let před naším letopočtem. A její dvorní mudrci jednoho dne oznámí, že jí může vyřešit problém moudrý a mocný muž ze severu, který se jmenuje Šalamoun. A možná, že už vám začíná svítat, kdo je ta princezna. I když jsem říkal, že jsme Mekera, podle té legendy, tak ta Aksumská říše se v překladu jsou to Sáby, a tak se sábská královna, královna ze Sáby, Mekeda, vydává na dlouhou cestu, aby Šalamoun vysvobodil z toho jejího problému. A Šalamoun ona mu nejdřív otestuje, posílá mu hádanky, jestli vůbec tam má jet, jestli je tak chytrej. A tak jako děti mě zkouší v autě z různých vtipů a hádanek, tak ona mu posílá taky hádanky a on ji odpoví nádhernou písní, nádhernou básní, a tak ona se vydává na dlouhou cestu za Šalamounem. Přijíždí s obrovskou výpravou, krásná výprava, mnoho darů, a skutečně Šalamoun odpovídá na všechny otázky, nicméně podle té legendy se do sebe zamilují. A Šalamoun vysvětluje, že láska patří k životu, vysvětluje to i jeho kněží, a podle té legendy to nakonec končí tak, že se stane jednou z dalších manželek, nebo v té chvíli se ze sebe zamilují tak, že vlastně považuje ji za tu největší svůj poklad, který v životě dostal. A ta legenda říká, že vlastně i ta píseň písní píše právě pro tu Megeru. A legenda říká, že nakonec, protože jsou na očích všem a nelíbí se to mnoha lidem, tak se odstěhují na půl roku do pouště, do jiného království, kde spolu splodí syna. Ten syn se jmenuje Menelik a stane se králem právě po své matce ve své zemi a založí takzvanou Šalamounskou dynastii. A ta dynastie má potom 225 generací až do posledního etiopského císaře Hejleho Selassieho, který vlastně komunistickým režimem byl odstraněný až v roce 1974. A je to velmi zajímavý příběh. Oni se potom po půl roce musí rozdělit podle toho příběhu, protože ten jejich národ to netoleruje, tak se oba dva vrací zpátky, už se nikdy nevidí, ale milují se podle té legendy a z nich vznikl ten syn. Takže když se vrátíme zpátky, tak nějaký základ tomu, proč ten etiopský dvořan jede z Etiopie 4000 kilometrů do Jeruzaléma, tady je, že se klání židovskému bohu, taky asi není překvapením. A teď mi řeknete, proč nám to tady vykládáš? Proč nám to tady vykládáš? Jenom proto, že v Hollywood o tom natočil film v roce 1959 a hlavní roli královny ze Sáby hrála Lolo Bridgeta, nebo proto, že královna ze Sáby byla první propagátorka zdokonalujících se pleťových medových masek. Ne. Víte, proč vám všechny ty legendy, domněnky, drby vyprávím? My nevíme, jak to bylo. Je to legenda. Jestli to je pravda nebo není, já nevím. Opravdu nevím, jak se to stalo, nicméně vím, že je to nejslavnější etiopská legenda. To je jediné, co vám říct. Stejně jako nevím, jak to bylo se Šemíkem, stejně jako nevím, jak to bylo s Libuší a s pravcem Čechem. Je to legenda. Ale není to tak, že my lidi máme rádi příběhy druhých? Že rádi vyprávíme a nasloucháme pikantní storky ze života druhých? Že nás baví zveličovat příběhy, někdy je trošku i upravovat, že máme tendenci lidi i onálepkovat, zaškatulkovat, někdy jim dokonce i navlečeme tady takovou masku a uděláme z nich padouchy. Vynášíme nad nimi soudy, určujeme, kdo je duchovní, a jsme někdy jako takový ten syn marnotratného syna. A víte, tenhle příběh nám říká, že je úplně jedno, zda jsme pátá generace věřících lidí nebo nemanželské dítě podivných rodičů. To podstatné je, zda slyšíme v životě Boží hlas. Zda máme otevřené srdce a mysl, aby Bůh mohl pracovat. A pak je úplně jedno, z jakých poměrů jste. Pak je úplně jedno, co o vás vypráví lidé. Víte, kdo měl nejblíž do Jeruzaléma? Víte, kdo měl nejblíž do Jeruzaléma? My jsme říkali, že Češi měli blíž než Etiopané. A víte, kdo měl nejblíž do Jeruzaléma? Ano, Židé, kteří žili v Jeruzalémě, že? A víte, co jim řekl Ježíš Kristus jednoho dne? Potom žádali farizové učitelé zákona Ježíše, aby se prokázal nějakým zázrakem. On jim však odpověděl, vězíte v hříchu a zatvrzelosti a proto vyžadujete další důkazy a nedostanete je. Královna ze Sáby vystoupí na soudu jako další svědek proti vám. Neváhala přijet z daleké země, aby poznala Šalamounovu moudrost a tady je někdo větší než Šalamoun. Je úplně jedno, jak jste onálepkovaní, je úplně jedno, v jaké poušti se kdo z nás nachází. Protože důležité je, jestli tam, kde jste, máte otevřené srdce, víru prokázanou cestou a živou zkušenost s Bohem. A tak chci za sebe a mnoho podobných poděkovat za druhou šanci, protože tohle je totiž božské a dělá to Bůh i v příběhu, i v našich životech. Najde nás klidně uprostřed africké pouště, pokud mu otvíráme srdce. To druhé, o čem chci hovořit, jsou ty pas a letenky, které jsme na táboře každý den potřebovali. Příběh vypráví, že když se etiopská královna vydala na cestu do Jeruzaléma, byla to obrovská výprava. A pravděpodobně ona i etiopský dvořan o 1000 let později cestovala po poušti, pak po Rudém moři z Egypta do Jeruzaléma a po souši, z Egypta a do Jeruzaléma po souši. A když se vrátím k té legendě, tak říká, že v Egyptě nasedla na bílého slona s nádhernou karavanou, cestovala do Jeruzaléma. I Izraelci v té době, kteří byli zvyklí na velké návštěvy, byli z toho úplně paf. O etiopském dvořanovi čteme, že měl celou delegaci a jel na voze. A už jsme si řekli, že pro každého z nich to byly týdny, měsíce cesty, na kterých mnoho prožili, mnohé potkali a s mnohými lidmi se seznámili. Jedli nová jídla, viděli nové věci, získali nové zkušenosti. Někdy se říká, že v životě cílem je samotná cesta. A v podstatě se dá říct, že etiopský dvořan ani po těch 4000 kilometrech, když dojel do Jeruzaléma, co se to tam vlastně děje? Já jsem slyšel, že tady poslední 3 roky je něco divného. Tak nenašel nic speciálního, jenom si koupil svitek. A potká to až na cestě zpět. Zase jenom na cestě. To nejdůležitější u královny ze Sáby i dvořana nakonec zjistíte, že byla ta jejich cesta. Dlouhá, na které dokázali, že pokud je Bůh osloví, nenechává je to na místě a musí se posunout blíž k Jeruzalému. A tak, když si z toho mám vzít já něco pro sebe, tak naše životní cesta je to klíčové. To, co na ní prožíváme a děláme. Jedna poučka říká, lidé si nebudou pamatovat mnohé věci, co jste řekli a dělali, ale budou si pamatovat, jak se vedle vás cítili. Život je jedno velké putování. A často nevíme, kam nás zítra zavede, co na té cestě potkáme. Ale důležité je na té cestě neztratit víru, naději a lásku. A ten život a ta cesta vám přináší nečekané věci. A i já měl v životě etapy, které byly strašné a nejraději bych je vymazal. Etapy, kdyby si o mě nikdo ani kolo neupřel. Období, kdy jsem se těšil, že usnu a naberu nové síly. A na životě se nejvíc cení, když jdete dál a když nestratíme víru v dobro, lásku a Boha. A možná někdo řeknete, někdy je to ale strašně těžký, když vidíme, jak hrozné věci se kolem nás dějí. A na táboře s námi bylo několik dětí, a oni jsou i tady, někteří z nich dneska, které přišly o své úplně nejbližší. A dovedu si představit, že někdo z jejich rodičů by mi nyní mohl říct, jak mám svým dětem vysvětlit, že je tu dobro, když museli na té své životní cestě už tak brzy zažít bolest a třeba ztrátu někoho blízkého. A já bych jim s pokorou a hlubokým uznáním chtěl odpovědět. Tou nejlepší odpovědí jste vy sami. Pokud jste v těch nejtěžších chvílích života dokázali své děti obejmout láskou a hojit svou láskou jejich bolesti a rány, jste právě vy tím největším důkazem, že Bůh existuje. Kdo jiný dal do vašeho, třeba i bolavého srdce, dostatek lásky, kterou jste mohli zahrnout své děti? Minulý týden byly prázdniny, děti měly podzimní prázdniny a my jsme strávili většinově s dětma na horách. Ale měli jsme taky možnost se po cestě zastavit na kolotočích. To, co já nemám rád, ani jako dítě jsem to neměl rád, tak jsou některé typy kolotočů. A když jsme k tomu přišli, tak Davidek se zamiloval do jednoho obrovského šíleného kolotoče, který lítal hlavou dolů. A něco, co prostě fakt nemusím. A tak jsem celý den vymýšlel, jak se vymluvit, abych na to nemusel jít. Tak jsem byl rád, že tam byla dlouhá fronta. A když jsme obědvali, tak jsme se o tom bavili s Honzikem a já jsem šeptal Honzikovi, Honzi, já ti řeknu pravdu, já se bojím víc než kdokoliv z vás a jestli tam půjdu, tak tam půjdu jenom kvůli tomu Davidkovi. No, nakonec jsem to musel vystát. Když jsme se dostali na řadu, tak to ještě třikrát vypínali, zapínali, protože se to pokazilo přímo před námi. Pak jsme letěli několikrát hlavou vzhůru a když jsme dojeli, Davidek byl šťastný a když jsem večer usínal, tak jsem si uvědomil jednu silnou věc. Na té naší životní cestě, jestliže já jako rodič jsem byl ochotný udělat pro svého syna tuhle věc, pak na té naší životní cestě nás Pán Bůh obejme ještě větší láskou. Tou třetí věcí je spacák. A přiznám se, že u mě už to není to, co bejvalo. A na táboře mi skutečně nejvíc vadí moment, kdy po celém dnu se soukám do toho spacáku. 10 cm nade mnou takhle mám vlhký stan. Po zemi běhá myš, i když tam pouštím různé pípáky proti myším. A nepočítám, kolik havěti v noci spolknu. A přesto vím, že tenhle diskomfort je pro mě obrovským požehnáním. Vyměnit peřinu za spacák je vlastně velkým požehnáním. A jak to souvisí s dnešním slovem? A teď budu mluvit hlavně k lidem, kteří pravidelně chodí do zborového společenství. Filip dostal pokyn od Božího anděla. Připrav se a jdi na silnici z Jeruzaléma do Gázy, tam, kde prochází pouští. Filip se hned vydal na cestu a brzy uviděl průvod etiopského dvořana. A pak pokračuje ten text a říká, Boží duch vnuknul Filipovi, dohoň ten vůz. Filip přiběhne k vozu a tu slyší, že si Černoch nahlas přečítá z knihy Izajášovi proroctví a Filip se zeptá, říká ti to něco? Ministr mu odpověděl, neříká, potřeboval bych to vyložit, pojď si ke mně sebnout a pomoz mi. A pak čtou ty známy texty z Izajáše. Jak to souvisí? Filip patří mezi učedníky, kteří prožili velké dny s Ježíšem, jako je učedník, ukřižování, vzkříšení, na nebevzetí, naplnění Duchem Svatém v horní místnosti. A kdybych já byl učedník v té době a byl Filipem, tak bych tu svoji misi, tu evangelizaci vnímal tak, že bych si vybral ty místa, kde jsem prožil ty největší duchovní chvíle, udělal bych z toho nejvysvěcenější sbor, olepil bych celý Jeruzalém plakátama, přijďte do téhleté svaté místnosti, kde se setkáte a kde my vám budeme vyprávět naše zkušenosti, které jsme tady prožili s Bohem a s Duchem Svatým. A místo toho se stane něco jiného. Místo toho Duch Svatý řekne, Filipe, vem si tenisky a val k dálnici. Co? Na to jsem nějak, s tím jsem nějak nepočítal. Ne, Filipe, nech si to sako, ten oblek doma, vem si tenisky a běž k dálnici. A až kolem pojede takový borec, Černoch, a bude mít ruce svitek, tak makej a běhej. Já jsem vám říkal, že ty karavany mohly klidně jet rychlosti 10-20 km i v hodině, když jsem se díval. Takže tohodle, tenhle vůz by doběhl u nás ve Zboře tak akorát Libor. Tohle chce Pán Bůh po svém učedníkovi. Vem si tenisky a běž. Zkuste si plasticky představit tu scénu, jo? Jak prostě jede někdo autem, jo? A vyjedete a na semaforech se k němu přibližujete. Stáhni okýnko, já ti potřebuji něco říct, nechceš něco vysvětlit? A nebo zkuste si to plasticky představit v té době, jo? Oni měli ty dlouhé roby, oni neměli žádné takové z Decathlonu nebo z něčeho, že jo, běhací dresy a boty. Jak on tam běží s tou suknicí kolem toho vozu. A mimochodem, když čtete pozorně ten text, tak tam je napsaný, že byl ten černoch trošku možná natvrdlej, pardon, že to používám, ale chvilku mu to trvalo, než zastavil a vzal ho na ten vůz. Jo? On si s ním nejdřív povídá. Jo? Zkoušeli jste někdy si při běhání povídat, ještě při tom, když doháníte vůz? Takže ho dožene. A teprve pak začne samotná evangelizace nebo to povídání o Pánu Bohu. A mě to dává jednu velikou odpověď životní od Pána Boha. Jestli chceme skutečně sloužit druhým a být užitečnými, pokud chceme naplňovat Boží vůli, pak mějme připravené tenisky a spacák. Prostě nečekejme, že lidé budou chodit za námi, ale my za nimi. Dneska ráno mi moje manželka, která od malička nevyrostla tady, říká, kdo pro ty lidi, kteří nejsou zvyklí chodit do shromáždění, vymyslel v 9 hodin ráno v sobotu. Tak mají druhou šanci ve 4 hodiny na atmosféře. Buďme připraveni, že většina lidí, které Bůh miluje, jsou mimo modlitebny. Buďme připraveni změnit své představy v zájmu lidí. A tak chci vám moc dneska Fridlánskému sboru poděkovat, že akceptujete jinou formu bohoslužby, protože to je aspoň malý kruček v teniskách. Ten poslední zastavení je o tom svitku. Dopis, nebo popis příběhu končí tím, že etiopský ministr financí na to, co si povídají, nějakým způsobem reaguje. A ten vnitřní hlas, který jej zvedl, našel v poušti, vedl 4000 kilometrů tam a získal svitek a naslouchal, tak ho vede k tomu, že má něco udělat. A tady je napsáno, že cestou přijeli k nějaké vodě. Dvořan zvolal, podívej se, voda, mohl bych i já být pokřtěn? Filip na to, jestli si uvěřil celým srdcem, proč ne? On vyznal, věřím, že Ježíš Kristus je Boží syn. Etiopský ministr dal příkaz k zastavení, vystoupil s Filipem do vody a ten ho pokřtil. Když se vrátil na břeh, Kristův duch způsobil, že se Filip ztratil Dvořanovi z očí. Musel tedy pokračovat sám. Přestože tady stojím nad křtitelnicí, nad bazénem, kde se křtí, tak vás dneska nikoho z vás nechci vyzývat ke křtu. Protože i v tom příběhu čteme, že k tomu musel dojít ten Etiopan sám. Bylo to jeho rozhodnutí. Ale chci, ať se dnes něčím inspirujeme. Pokud vás dnešní den, slovo, či cokoliv jiného k něčemu inspirovalo, ke konkrétnímu kroku, napište si to na lísteček nebo na něco. My jsme na táboře, když jsme měli stezku odvahy poslední noc, tak jsme vyzvali děti, aby při té stezce odvahy napsali něco, co by chtěli ve svém životě změnit. A pak jsme to pálili, ale některých pár listečků zůstalo a já bych vám rád je přečetl. Některé jsou úsměvné, ale některé dávají smysl. Naučím se lépe vycházet s bráchou. Budu půjčovat sestře hračky. Chtěl bych, aby můj taťka stál z mrtvých. A pak chci změnit sebe, aby byla pro někoho dost dobrá. Taky bych se chtěla začít více učit a snažit se ve škole. Taky chci změnit to, co se děje doma. Chci mít dobré vztahy v rodině. Pokud něco chceme změnit, tak to začíná naším konkrétním rozhodnutím. Právě teď. Rád bych vám na závěr ještě vyprávěl jeden příběh. Jeden můj dobrý známý mi vyprávěl krásný příběh a říkal, někdo mi říkal, že bylo krásné kázání v sobotu, tak jsem, a já jsem ho neslyšel, tak mě poslal odkaz a já jsem si ho poslechnul a to kázání mě neuvěřitelně zasálo. A tak jsem seděl doma, říká ten pán a říká, já to kázání mě tak zasáhlo, ta živá zkušenost, jsem říkal, já něco musím udělat. A neměl moc možností v tu chvíli, v tu danou chvíli. A tak šel a dělal to, co mu bylo v té chvíli nejbližší a to, co dělával rád, povytahoval ze šuplíku složenky od různých nadací, kterým posílal peníze a poslal aspoň ty peníze. A za 14 dní mu přišel a krásný dopis, který mi půjčil. A píšou se v tom, dovolte mi, abych vám srdečně poděkoval za vaši podporu zdravotního klauna, která trvá již neskutečných 14 let. Díky vám můžeme pravidelně navštěvovat děti v nemocnicích a seniory v domovech a přinášet jim tak radost, smích, uvolnění a svěží vítr. Rozesmívat děti i dospělé bychom však nemohli bez vaší dlouholeté přízně. Já sám nově doprovázím děti před zákroky na operační sál a mohu říct, že se to tak lépe vyrovnávají se strachem či případnou bolestí. Tato práce je mi umožněna díky vašim darům. Jste součástí malých i velkých zázraků, které se v nemocnicích a domovech pro seniory dějí. Mnohokrát děkuji za to, že máte srdce na pravém místě, i když anatomicky je vlevo. S úctou a srdečnými pozdravy MUDr, a teď je tady napsané přímo jméno, celé to, čemu člověkovi napsal ručně osobně ten člověk. Teď je ten čas. Někdo řeknete, já už jsem dávno pokřtěný, ale teď je ten čas, abyste si do mobilu, na lísteček, nebo aspoň do své mysli, napsali jednu věc, kterou po dnešku chcete udělat, aby se vaše okolí zlepšilo. Teď je ten čas, abyste řekli, Filipe, zastavíme vůz, vystoupíme do té vody a něco v mém životě se změní. A teď je ten čas, kdy vás chci vyzvat, abyste udělali své rozhodnutí. Bůh vnímá hlas vašeho srdce, které v tuhle chvíli hledá, i kdybyste byli v poušti na konci světa. Čeká, že zvedneme svůj zadek a něco uděláme. A chce tobě, vám i mě v tom požehnat. Přeji vám zkušenost s tím, který vedl královnu ze Sáby, etiopského dvořana, Filipy a další. Amen.